Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 16-avgust, juma. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy. Dasturimizda kutilgan kun. O'zbekiston Respublikasi Davlat test markazi kirish imtihonlari natijalarini e'lon qildi.
Natijasi 50-50 bo'ldi. Ikkita bola 100% edi, bittasi o'xshabdi, bittasi o'xshamabdi.
Kasod savdo. 3 marta kimoshtiga qo'yilgan, lekin xaridor chiqmagan O'zdin Robita mulki davlat tasarrufiga o'tkazildi.
Taxminan 510 million AQSh dollarlik mol-mulkini davlat tasarrufiga o'tkazish haqidagi qaror 12 avgust kuni qabul qilingan.
O'zaro nazorat. O'zbek nova xonandalarni litsenziyasiz ishlayotgan hamkasblari to'g'risida xabar berishga chaqirdi.
Ne ularga endashmaydi? Na litsenziyasini so'raydi, na anaqasini olib qo'yishadi. Qo'rqadi-da, akayalar bor.
Tovon puli. Qirg'izistondagi ba'zi tashkilotlar 16-yildagi qo'zg'olonda o'ldirilgan qirg'izlar xunini to'lashni Rossiyadan talab qilmoqda.
1916-yilning 15-fevralida Rossiya imperiyasi Davlat Dumasida bu masala muhokama qilingan va bu haqda deputat Kerenskiy hisobot bergan.
O'zbek imomlari turkumidagi eshitirishlarining bugungi soni Alloma Mubashshirxon Taroziy to'g'risidagi o'chirqning 2-qismidir.
Alloma Mubashshirxon Taroziy hazratlar Afg'onistonda qamalgani to'g'risida ma'lumot yozmabsizlar. Yo'q, hech kim aytmaganmi, bilmadim.
O'sha kamchilikni bugun to'ldirishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni birozdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misrda hokimiyatdan chetlatilgan islomchi prezident Muhammad Mursiyning 10 minglab tarafdori yana ko'chaga chiqishi ortidan Qohira va boshqa shaharlarda zo'ravonliklar davom etayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Politsiya Qohiraning Ramzes maydoni va boshqa mintaqalarda namoyishchilarga qarshi ko'z yoshini oqizuvchi gaz qo'llada shaharda kun bo'yi otishma ovozlari eshitildi. Misrning 2-yirik shahri Aleksandriyada ham Mursiyning tarafdorlari bilan politsiya o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgani xabar qilinmoqda. Mamlakat shimolidagi Ismoiliya shahrida politsiya namoyishchilardan 4 nafarini otib o'ldirgani haqida xabar olindi. Musulmonlar birodarligi harakati o'z tarafdorlarini payshanba juma kuni ko'chaga chiqishga chaqirish ortidan Misrda yana zo'ravonliklar avj olishi mumkinligidan xavotirlar bildirilayotgan edi. Hokimiyatdan chetlatilgan prezident Mursiy dohil musulmonlar birodarligining g'azab jumasini uyushtirish chaqirig'i rasmiylar chorshanba kungi zo'ravonliklarda halok bo'lganlar soni 622 kishiga yetganini e'lon qilgan paytga to'g'ri keldi. Qurbonlarning aksari tinch fuqarolardir. 4000 ga yaqin odam jarohat olgan. BMT xavfsizlik kengashi barcha misrliklarni imkon qadar bosiqlik va islomiy qarashlardagi prezident Mursiy hokimiyatdan chetlatilishidan keyin vujudga kelgan vaziyatda milliy birdamlik namoyish qilishga chaqirdi. BMT xavfsizlik kengashi payshanba kuni Misrdagi vaziyatga bag'ishlangan favqulodda majlis o'tkazdi. Misr muvaqqat hukumati xalqaro hamjamiyatning Misrda namoyishchilarga kuch qo'llanishi yuzasidan bildirgan tanqidlarni rad qilib bayonot e'lon qildi. Payshanba kuni AQSh, Yevropa Ittifoqi, Turkiya, Eron va boshqa mamlakatlar Misrdagi zo'ravonliklarni qoralab bayonot e'lon qildi. O'zbekistonga oid xabar. Rossiyadagi MTS shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi O'zdin Robita mol-mulki davlat tasarrufiga o'tkazilgani haqida xabar qilindi. Bu haqda 15 avgustning O'zmetronom nashrida e'lon qilindi. Avvalroq Ozodlik radiosi O'zdin Robita mulki kreditorlarga bo'lib berilishi haqida xabar qilganida, bunday qaror O'zbekiston rasmiylari O'zdin Robita korxonasi mulkini kimosh savdosi orqali sotish harakatlari samara bermagandan so'ng qabul qilinganida, Rossiyaning MTS shirkati o'zbek rasmiylarining bunday qaroridan norozilik bildirgan va O'zbekistondagi o'z mulki uchun kurashni davom ettirajagini e'lon qildi. MTS shirkati O'zbekistonda faoliyati o'tgan yili yopilishidan oldin O'zdin Robita mobil shirkati O'zbekistondagi eng yirik mobil operatorlardan biri hisoblanar edi. Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi O'zbekiston va Turkmaniston ham bu tashkilotga qo'shilishini istaydi. Turkiya prezidenti Abdulloh Gul 16 avgust kuni Ozarbayjonda boshlangan tashkilot sammitida ana shunday chiqish bilan ana shunday chiqish qildi. Juma kuni Ozarbayjonning Qabala shahrida o'tayotgan sammitda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya prezidentlari uchrashmoqda. Prezident Gul 1992-yilda tashkil topgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining asosiy maqsadi 6 davlat bir til g'oyasini amalga tatbiq etish ekanini ta'kidladi. Turkiy tilli mamlakatlar parlamentlarining assambleyasining bosh kotibi Ramil Hasanov sammit davomida prezidentlar boshqa masalalar qatorida tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida erkin savdo zonasini tashkil qilish masalasini muhokama qilayotganini ma'lum qildi. Odatga ko'ra bu sammitda O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari qatnashayotgani yo'q. Prezident Islom Karimov 92-yilda tuzilgan tashkilot yig'inlariga hech qachon qatnashmagan. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi 2008-yilda o'ziga berilgan keng vakolatlarni va odamlar shaxsiy hayotiga oid qoidalarini minglab marta buzgan. Washington Post gazetasi e'lon qilgan navbatdagi reportajda ana shunday deyiladi. AQShning eng nufuzli gazetalaridan biri hisoblanuvchi Washington Post reportajdagi faktlar Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowdendan bir necha oy oldin olingan ma'lumotlarga asoslanganini aytmoqda. AQSh hukumati josuslikda ayblayotgan Snowden o'tgan oyda Rossiyadan boshpana olgan edi.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
16 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Davlat test markazi imtihon natijalarini e'lon qildi. Joriy yildagi abituriyentlar sonining o'tgan yilga nisbatan 50 mingga ko'p bo'lgani test natijalarining bir kunga kechishiga sabab tarzida keltirilmoqda. Bu yil o'z bilimi bilan o'qishga kirganlar ham, tanka ko'magidan foydalanib talab bo'lganlar ham yetarlicha topiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Joriy yilda ikki abituriyentni o'qishga tayyorlagan repetitor yigitning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bir o'quvchisi Toshkent Moliya institutining bank ishi fakultetiga o'z kuchi bilan o'qishga kirgan.
Natijasi 50-50 bo'ldi. Ikkita bola 100% edi, bittasi 90%, bittasi 90%. Biziga yo'nalish iqtisodiyot yo'nalishida kirgan, kontrakt asosida, bittasi kira olmagan. Hozir shuni ko'rib qaytyapmiz.
Endi bu o'zini kuchi bilan kirdimi, qanaqa kirdi?
Endi tayyorladi, o'qidi o'zini kuchi bilan-da albatta.
Demak, ishonsa bo'larkanmi shunaqa bilim bilan kirish mumkinligiga?
O'qisa kirasiz, bilim bilan o'qisa ishonsa bo'ladi.
Keyingi suhbatdoshimiz talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan andijonlik yigitning aytishicha, unga botinkasi ichiga yashirib olib kirgan telefon orqali yordam berishgan. Ushbu yordam natijasida u Andijon qishloq xo'jalik institutiga shartnoma asosida o'qishga kirishga muvaffaq bo'lgan.
Natijalar chiqdi, o'qishga kiribmanmi?
Budjetmi, kontraktmi?
Kontrakt.
Yaxshi, go'zal, tabriklaymiz.
Balim 105.6.
Kirish balli qancha bo'lgan?
103.5, 103.5.
Endi bu o'zingizni kuchingiz bilanmi yoki kimlardir ko'maklashdimi, qanaqa?
Ko'maklashib bo'ldi. Telefon orqali.
Telefon olib kirish mumkinmas edi, qanaqa kirib olib kirdingiz?
Botinkani ichiga solib, yotib ketdi.
Botinkani ichiga. Unaqasi ham bo'lar ekan. Demak, shu narsa yordam berdi sizga. Endi sir bo'lmasa, shu ko'maklashuvga qancha to'ladingiz?
Ko'maklashuvga 1000 dollar berib qo'yaman.
Boshqa bir suhbatdoshimiz 6 yildan buyon har yili Toshkent axborot va texnologiyalar institutiga hujjat topshirib talaba bo'la olmayotgan yigitning aytishicha, bu yil ham omadi kelmagan. Suhbatdoshning aytishicha, hatto imtihonga olib kirgan X variant ham ish bermagan.
Chunki bu yil chiqargalga X variantlar ish qaytib chiqmadi. Olingani ham
qaysi biridan foydalangandingiz? X variantdanmi, chiqargalkami, qaysi biridan foydalanudingiz?
Shu X variant.
X variantni qanchaga sotib oldingiz?
X variant где-то 2000 dollar atrofida. 4000 gacha bo'lgan.
Siz oldingizmi?
Ha, men oldim, men prosta uni 2000 ga degavatcha qildim uni.
Ha, agar kirib ketsangiz, keyin berardingiz pulini, shunaqami?
Ha, o'zi 4000, endi prosta anaqa bo'lgani uchun 2000 ga shunday degavatcha qildim. Kirib ketmasa ham o'zi boshqalayotdi, 400 dollar shu raqotini oladi anaqa. Shu tayyorgarlik qilgani, olib kirib ketishga shu anaqadan tayyorlagan bo'ladi, bolam. O'tgan yil ham misol uchun har yil olib kirganman, shu prosta endi omad kelmasa ham
foydasi bo'lmas ekan. Shu men telefon olib kirsa ham, ana nima deydi, tashqarida o'qituvchilar yetishsa ham, va foydasi bo'lmas ekan agar omad kelmasa.
Demak, sizningcha bilimda emas gap, gap omadda.
Yo'q, yo'q, bilimda ham gap bor. Bilimda bo'lish kerak birinchi navbat. Prosta bizlarda sharoitda agar shu takchi tayyorlanmagan bo'lsa, baribir o'zi hozir tayyorlangan misol uchun men kim bitta institutga misol uchun 5000 ta talaba topshirsa, o'shanda 10 tasi anaqa bo'lishi mumkin. Haqiqiy.
Joriy yilda O'zbekiston oliygohlaridagi 56722 o'rin uchun 480405 abituriyent kurash olib bordi. Ya'ni bir talaba o'rni uchun 9 abituriyent kurashishiga to'g'ri keldi. Abituriyentlar sonining ko'pligi test natijalarining bir kunga kechikishiga ham sabab bo'lgani aytildi. Davlat test markazining o'zini tanishtirmagan xodimi agar test natijalari bo'yicha shikoyatlar bo'lsa, bu yuzadan O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi va Davlat test markazi huzuridagi konsultativ markazlarga murojaat qilish mumkinligini ta'kidladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Uch marta kim ochdi savdosiga qo'yilib xaridor chiqmagach, MTS O'zbekiston O'zdun Robitaning mulki davlat tasarrufiga o'tkazildi. Jami 510 million AQSh dollariga baholangan mulkidan ayrilgan MTSning Moskvadagi rasmiylari vaziyatni izohlaganicha yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan yana mehribon.
O'zdun Robita mulki davlat tasarrufiga o'tkazilgani haqidagi dastlabki xabar 15 avgust kuni RIA Novosti tomonidan tarqatildi. Agentlik xabarida aytilishicha, O'zdun Robita va uning 14 ta viloyat filiallarining jami 1.7 trillion so'm, taxminan 510 million AQSh dollarlik mol-mulkini davlat tasarrufiga o'tkazish haqidagi qaror 12 avgust kuni qabul qilingan.
Kreditorlar likvidatsiya boshqaruvchisining operator mulkini sotib olish to'g'risidagi taklifini rad etishdi. Kompaniya aktivlarini mahalliy organlar hisobiga o'tkazish to'g'risidagi qaror 12 avgust kuni kreditorlar qo'mitasi tomonidan qabul qilindi.
Deya ma'lum qilgan agentlik manbasi. MTS shirkatining Moskvadagi bosh ofisi rasmiysi bu ma'lumotni inkor qilmadi, lekin izohlamadi ham.
Bizda bu borada yetarli ma'lumot yo'q. Siz bizning email pochtamizga savollaringizni yozma ravishda jo'nating, o'rganib ko'rib, keyin batafsil javob beramiz.
Dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan MTS rasmiysi. O'zdun Robitaning mulki 3 marta kimoshda savdosiga qo'yilib, xaridorsiz qolgach, kompaniya mol-mulki kreditorlarga bo'lib berilishi haqida qaror qabul qilingach, MTS shirkatining Rossiyadagi rasmiylari bunga norozilik bildirib, O'zbekistondagi o'z mulki uchun kurashishni ma'lum qilgandi. Joriy haftaning dushanba kuni kreditorlar qo'mitasi mulkni bo'lib olishni rad qilgach, O'zdun Robita mol-mulki mahalliy boshqaruv idoralari hisobiga o'tkazilgan. Joriy yil boshlig'ida bankrot deb tan olingan O'zdun Robita bir yil ichida to'la tugatilishi kerakligi aytilgan. Joriy yilning iyun oyi boshlarida O'zdun Robitaning kreditorlar qo'mitasi korxona mulkini kimoshdi savdosiga chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgandi. O'tgan yilning iyulida faoliyati to'xtatilguniga qadar O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan O'zdun Robitaning 10 millionga yaqin mijozi bo'lgan. O'zbekiston rasmiylari 2012-yilning iyulida O'zdun Robitani qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatni 600 million dollardan ziyod moddiy zarar keltirganlikda ayblagandi. MTS shirkati o'zbek rasmiylarining bu e'tirozlarini asossizligini aytib keladi. Rossiya shirkatiga ko'ra, O'zbekiston hukumati qonunga xilof ravishda O'zdun Robitaning litsenziyasini va mulkini tortib olib, uning faoliyatini to'xtatib qo'ygan hamda jarima sanksiyalarini qo'llagan. MTS bu borada xalqaro arbitrajiga shikoyat qilgan. O'zbekiston rasmiylari 2012-yilning iyun oyida mamlakatni tark etgan MTS O'zbekiston bosh ijrochi direktori Begzod Ahmedovni xalqaro qidiruvga bergan. Begzod Ahmedov hozirda Shvetsiya va Shveysariyada tergov qilinayotgan pul yuvishga doir jinoyat ishida ham asosiy figurantlardan biri sifatida ko'rilmoqda.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar. Nazorat: O'zbek Navo fuqarolarni litsenziyasiz ishlayotgan xonandalar to'g'risida xabar berishga chaqirdi. Tavon puli Qirg'izistondagi ba'zi tashkilotlar 16-yilgi qo'zg'olonda o'ldirilgan qirg'izlar xunini to'lashni Rossiyadan talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. O'zbek-Navoiy estrada birlashmasi mamlakat fuqarolarini to'y hashamlarida litsenziyasiz qatnashayotgan xonandalar haqida ma'lumotga ega bo'lsa, bu haqda estrada birlashmasiga xabar yetkazishga chaqirdi. Bu haqda mahalliy O'zbekistondagi ba'zi nashrlarga gapirgan O'zbek-Navo rahbari o'rinbosariga ko'ra, san'atkorlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlanganiga qaramay, fuqarolik majburiyatlarini anglab yetmayapti. Iqtibos tugadi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbek-Navo estrada birlashmasi direktori o'rinbosari Muzaffar Akramovga ko'ra, Rano Yarashova, Saida Ramiyatova, Dilnoza Kubayeva, Dildora Rustamova, Fatulla Masudov kabi taniqli san'atkorlar to'y tomoshalarga litsenziyasi chiqayotgani uchun yaqin kunlarda javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu haqda 15 avgust kuni xabar bergan Darakchi gazetasining yozishicha, litsenziyasiz faoliyat yuritib kelgan san'atkorlarning ro'yxati tuzilib, chora ko'rish uchun huquq-tartibot idoralariga taqdim etishga tayyorlanmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Rano Yarashova uning javobgarlikka tortilishi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Qachon biz anaqasini arpasini xom o'rgan ekanmiz. Biz xalq xizmatini qilyapmiz, to'ylarni o'tkazyapmiz, boshqa qilyapmiz. O'shaning uchun endi qonuniy ravishda bilan litsenziya olish kerak, chunki biz hali aktyorlik litsenziya chiqqanda chiqqan bo'lsa allaqachon olardim. Endi shularchi bo'lmasa ham, lekin baribir borib xalqni o'sha gaparlarni aytib boshqa qilib tirikchilik qilyapmiz o'shani nazarda tutganda ular majbur qilsa olamizda endi rost xalqni pulini qo'yapmizmi litsenziya olish kerak bo'lsa olamiz aylikdan ham o'sha litsenziya olgan pulimiz davlatni bir qurilishigami ko'prik qurilishigami yo'l qurilishigami yetib ketsa savobu
dedi Rano Yarashova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Ramiyatova O'zbek-Navoning bu ro'yxatga tushib qolganidan hayratda qolganini aytar ekan, shuncha yil xalqqa xizmat ko'rsatgan taniqli aktyorlarning xalq to'ylarida bir ikki og'iz aytgan tabrik va chiqishlari uchun javobgarlikka tortilishini adobsizlik deb ataydi.
Yozing. Oldin san'atkorlar 10 talab er qilyapti, birovni erini yo'ldan uryapti. Otasiz tug'ilyapti, shularga jarima solsin, shularni anaqaga chaqirsin, o'shalarni paradga qilsin, keyin biz ham o'zimizni paradga qilib olamiz. Shunaqa deb yozmaysa, ha? Ne ularga indashmaydi? Na litsenziyasini so'raydi, na anaqasini olib qo'yishadi, bilganini qilib yotishibdi. Ularni paradga qo'ymaydimi ular? Qo'rqadi-da, akalar bor. Biz million pul topayotganimiz yo'q-ku. Man salon ochdim, kelinglarni. Soch bo'yab o'tiribman hozir. Lekin mana to'y u bo'ldi-da shuncha yil anaqa qildik, xizmat qildik. Depustim, yana aytsa yana borib xizmat qilaveramiz. Hech boshqa iloji. Agar ularni o'zida insof bo'lsa, bizaga tegmaydi bundoq olib qaraganda. Chunki biz rostdan ko'p xizmat qildik. Hatto agar yo'q, sizlar qonun oldi muttahamsizlar desa, mayli, men masalan to'layman bor, to'layman. Lekin mart kelganman, mart ketaman. Yo'q, ana shular, Saida Ramiyatovichlarga gaplarni aytdi, shunaqa dedi.
Dedi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Ramiyatova. O'zbek-Navo estrada birlashmasidan javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan litsenziyasi san'atkorlar haqida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbek-Navo estrada birlashmasi rasmiy nashriga ko'ra, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilfuza Rahimova, Nihol mukofoti sovrindori Otabek Mutalxo'jayev, xonanda Dilshod Rahmonov, Ummon va Mango guruhlari xonandalarining litsenziyalari amal qilish muddati tugatilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Izzatilla Ibragimov, Sobirjon Mo'minov, Alisher Turdiyev, Ravshan Komilov, Toyir Qo'ziyev, Nihol mukofoti sovrindori Hulkar Abdullayev va xonanda Farhod Saidovlar esa qattiq ogohlantirilgan. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Siz ham ishtirok eting bahsda. Astinochi mintaqa yangiliklari. Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlar Chor Rossiya tomonidan bostirilgan 1916-yildagi xalq qo'zg'olonida o'ldirilgani aytiladigan 200 ming odamning qarindoshlariga Moskva tomonidan tovon puli to'lanishini talab qilmoqda. Qirg'izistondagi 10 ortiq nodavlat tashkilotlari va siyosiy harakatlar tomonidan bildirilgan bunday talabnoma Qirg'iziston parlamenti va hukumatiga taqdim etilgan. Talabnomada aytilishicha 1916-yilda Rossiya tomonidan qirg'iz xalqi genotsid qilingan va buning uchun Rossiya hukumati javob berishi, tovon puli to'lashi zarur. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Rossiyadan tovon puli talab qilayotgan Qirg'iziston quruvchilar partiyasi raisi Bekshinbek Abdurasaqov zamonaviy Rossiya hukumati Chor Rossiyasi uyushtirgan qirg'in uchun mas'uliyatni zimmasiga olishi kerak deb hisoblaydi.
Yildan beri bizni aldab yurishadi. Bu yurkun deb, bu yurkun emas, yurkun genotsid qirg'in deb aytganda.
Bizni bu voqea isyon bo'lgan deb 98 yil aldab kelishdi. Aslini olganda bu isyon emas, qirg'in bo'lgan. Moskva tarixiy haqiqatni tan olishini istaymiz. Rossiya xalqaro tajribaga tayangan holda qirg'in qilinganlarning avlodlariga tovon puli to'lab berish kerak, dedi Beshenbek Abdurasaqov. 1916-yilda qirg'izlar Chor Rossiyasi zulmiga qarshi qo'zg'olon ko'targan edi. Tarixchilarga ko'ra isyonni bostirish jarayonida 150-200 ming qirg'iz qirib tashlangan. Qirg'izistonda bu tarixiy voqea haqida rejissyor Doronbek Sadirbayev Bechora xalq degan filmni suratga olgandi. Biroq bu film qirg'iz hukumati tomonidan taqiqlab qo'yilgan. Tarixchi Baxtibek Maqsutov 1916-yilda qirg'izlarning qirg'in qilinishi Rossiya Davlat Dumasida muhokama etilganini aytdi.
1916-yildan 15-dekabrda o'shkirib Dumada o'sha masala qaralib, Kerensk doklad yasaganda
1916-yilning 15-fevralida Rossiya imperiyasi Davlat Dumasida bu masala muhokama qilingan va bu haqda deputat Kerensk hisobot bergan. O'z hisobotida Kerensk oq poshsho siyosatiga qarshi chiqqan Markaziy Osiyo xalqlari orasida eng ko'p jabrlangani qirg'izlar ekanini aytgan. Bu voqeani tergov qilish maqsadida maxsus komissiya tashkil qilish taklifi kiritilgan, lekin bu ish amalga oshmay qolgan, dedi Baxtibek Maqsutov. 2008-yilda qirg'iz parlamenti avgust oyining 1-yakshanbasini 1916-yilgi isyon qurbonlarini xotirlash kuni sifatida e'lon qilgan. O'shanda parlamentning bu qarori Moskva rasmiylari noroziligiga sabab bo'lgan edi. Shu munosabat bilan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qirg'iz tarafiga qirg'in mavzusiga katta e'tibor qaratmaslikni va tarixiy adolatni tiklash urinishlarini to'xtatishni tavsiya etgan edi. Shundan kelib chiqqan holda tarix fanlari doktori Bektemir Jumaboyev 1916-yil voqeasiga bir tomonlama baho berilishi ham tarixiy ham siyosiy jihatdan xato bo'lishini aytdi.
Taxmin ma'lumotlar bor. O'sha mezgilda o'ruslardagi jafa chekkani bor-da. Sandar aytilib yurib qancha.
Bu voqeada biz tomonlarga kelib o'troqlashgan rus dehqonlari ham qirg'inga uchragani haqida o'nlab faktlar bor. Bu voqeada faqat qirg'izlar qirilgan degan iddao siyosiy murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun 1916-yil voqeasini har tomonlama o'rganish kerak, dedi Bektemir Jumabayev. 1916-yilda Markaziy Osiyodagi xalqlar Chor Rossiyasining mardikor olish siyosatiga qarshi isyon ko'targan edi. 1916-yil 25-iyunda podsho Nikolay II imzolagan Turkistonning rus bo'lmagan millatlaridan mardikor olish to'g'risidagi farmoniga qarshi isyon o'sha yilning 4-iyulida Xo'jandda boshlangan. Mazkur farmonga qarshi eng ko'p isyonlar hozirgi O'zbekiston hududida bo'lib o'tgani tarixiy hujjatlarda qayd etiladi. Hujjatlarga tayanadigan bo'lsak, 1916-yilning iyulida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Tarixchilar bu voqea paytida 10 mingdan 100 minggacha bo'lgan turkistonlik va 3-4 ming atrofidagi rus dehqonlari qirg'in qilinganini aytib keladilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19-20 gece 13615 2203 metrede ve 15480 19.38 metrede. Şunindek 21-22 gece 7555 39.10-7 metr ve 11780 25.47 metr kısa tokunlarda tinglashingiz mümkün. Şunindek kündüzgü ve keçki dasturlarımızını Aziyaset, Podbir ve Yamal sünni yoldaşları da Toshkent vaqti bilan ertalabki 7'den 9 gece kündüzgü 1'den 2 gece hem de keçki 5.30'dan 10 gece tinglashingiz mümkün.
Ozodlikni tinglayapsiz. Endi navbat Afg'oniston yangiliklariga. Bu mamlakat prezidenti saylovi o'tkaziladigan fursat yaqinlashar ekan. Bu muhim siyosiy voqeaga mamlakatdagi siyosiy kuchlar, siyosiy guruhlar jiddiy taraddud ko'rmoqda. Xo'sh, mamlakat o'zbeklari kelajak saylovlarda prezident saylovida qanday rol o'ynashi mumkin? Afg'oniston o'zbeklari uchun bu mamlakat prezidenti saylovi qanchalik muhim? Bu savollarga Kobuldagi hamkorimiz olim Ko'hkan javob izlab ko'rdi.
2014 yilning aprel oyida o'tkazilishi nazarda tutilgan Afg'oniston prezidentlik saylovlari uchun tayyorgarlik jadallashadigan bir zamonda turli siyosiy guruhlar va ayrim elatlar ham bu saylovlarda o'z mavqeini belgilash uchun taraddudga tushgan. Afg'oniston siyosatida mamlakatda hayot kechiradigan to'rtta yirik etnik guruh, ya'ni pushtunlar, tojiklar, o'zbeklar va hazoralar muhim rol o'ynaydilar. Xo'sh, mamlakat o'zbeklari kelasi saylovlarda qanday rol o'ynaydilar? Ma'lumki, saylovlarda faol ishtirok etish uchun saylovlarda qatnashish maxsus kartlari yo chiptalarini qo'lga kiritish asosiy shart sanaladi. Mamlakat o'zbeklari bir necha haftadan beri saylovlar chiptalarini tarqatishga boshlagan markazlarga borib, mazkur chiptalarini qo'lga kirita olayaptilarmi? Foryo viloyatining atrof tumanlaridan biridagi markazlarga borib, saylovlarda qatnashish chiptasini qo'lga kiritgan o'zbek ziyoli Asadullo Nadim, ushbu tuman o'zbeklari orasida mazkur chiptalarni qo'lga kiritishga chandon tamoyil yo'qligini aytdi. Bu xavfsizlik muammolarini mahalliy o'zbeklarni bu mavzuga qiziqmayotganliklarining asosiy omili deydi.
Men o'zim bordim, kort oldim, ammo kort oladiganlar ko'p emas. Darolki bu zo'n ko'p kattaman deb. 200 mingdan nufuz shuat ko'proq bo'lsa. Avval darajada bo'lsa, umarimdan qo'rqadi, amniyatdan kim bora olgan. Intijor bo'lmasa, intijori bo'lmasa, qaysi bir suvga qarash bo'lmasa, endi har kim o'z jonidan ehtiyot qiladi.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobga qarashli Gurjivon tumanida 20 kundan beri saylovlar chiptalarini tarqatish markazi ochilgan. Bu markaz mas'ullaridan Abdusattor Chatak har kun 50 kishi atrofida bu markazga murojaat qilib, saylovlar chiptalarini qo'lga kiritadilar deydi. Unga ko'ra, xavfsizlik masalasi hamda qishloqlarning tuman markazidan uzoqligi bois aholi saylovlarda qatnashish chiptalarini qo'lga kiritishga kamroq qiziqadilar.
Yana masalada ro'yxat avval kamroq edi, 10 nafar, 15 nafar, sonra maqsad kelardi 50-70 to shunday ro'yxat tavzi bo'ladi.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar, saylovlar mamlakat aholisi, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklar taqdiri uchun katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizulla Orol, mamlakat o'zbeklari o'zlari hayot kechiradigan yurtning siyosiy maydonida rol o'ynashlari uchun saylovlarda faol qatnashishlari zarur deydi.
Afg'oniston o'zbeklari boshqa Afg'oniston xalqlari kabi Afg'onistonning butun ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohasida katta ishga qo'shib kelyapti. Shuning uchun saylovlar ham bular uchun eng asosiy rol o'ynaydi. Har gal ham shunday, ammo bu gal chun prezidentlik saylovlari janob Karzay yana o'z guruhini olib kelishga balkim harakat qilishi mumkin. Shuning uchun ham o'zbeklar bu galgi saylovdan tashqarida qolmasliklari kerak, chunki shu siyosiy sahnadan qaysi xalq, qaysi guruh yo millat yo elat tashqarida qolsa, uni uchun deylik yana bir saylovlarga qadar siyosiy sahna yopiq bo'ladi.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Misrda zo'ravonliklar davom etmoqda. Hokimiyatdan chetlatilgan islomchi prezident Muhammad Mursiyning 10 minglab tarafdori yana ko'chaga chiqishi ortidan Qohira va boshqa shaharlarda zo'ravonliklar davom etayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Rossiyadagi MTS shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi O'zdin Robita mol-mulki davlat tasarrufiga o'tkazildi. Bu haqda 15 avgust kuni O'zmetronom nashri xabar qildi. Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi O'zbekiston va Turkmaniston ham bu tashkilotga qo'shilishini istaydi. Turkiya prezidenti Abdulloh Gul 16 avgust kuni Ozarbayjonda boshlangan tashkilot sammitida qilgan chiqishida bu haqda gapirdi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi 2008 yilda o'ziga berilgan keng vakolatlarni va odamlar shaxsiy hayotiga oid qoidalarni minglab marta buzgan. Washington Post gazetasi e'lon qilgan navbatdagi reportajda ana shunday deyiladi. Rossiyaning uzoq sharq mintaqasida suv olgan 113 shahar va qishloqdan 14 mingdan ortiq aholi evakuatsiya qilindi. Mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, o'tgan haftadan beri suv toshqinidan Amur viloyati, Xabarovsk o'lkasi va Yahudiy avtonom mintaqasida 4600 dan ortiq uyga zarar yetgan. Aziz tinglovchi, ozodlikning dasturini tinglayapsiz. O'zbek imomlari turkumidagi eshittirishlarning bugungi soni Alloma Mubashshirxon Taroziy to'g'risidagi o'z shirqning ikkinchi qismi bo'ladi. Hozir o'sha eshittirishni tinglashingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonida o'tganga hikoya qilganimiz islomiy olim Mubashshirxon Taroziy hazratlari haqida ozodlik tinglovchilari va bu olimning yaqinlaridan olingan fikr munosabatlarga o'rin bermoqchimiz. O'tgan safar o'zbek ulamolari orasida tanilgan islom dini va Turkiston ahlining sobiq shuro hukumati bosqindan qutqarish uchun kurashgan yirik olim Said Abu Nasr Mubashshirxon Taroziy haqida hikoya qilgan edik. Ushbu eshitishdan so'ng olimning xorijda yurgan yaqinlari, qarindoshlari va shuningdek bizning internetda o'qiydigan mushtariylarimizdan ko'plab sharhlar va maktublar keldi. Avvalambor ozodlik mushtariylarining bu e'tibori uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz va dastlab ayrim sharhlar mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Aksar sharhlar mazmunidan ozodlik o'quvchilarining yirik olimlar va din hamda davlat arboblari tarixiga qiziqishini kuzatish mumkin. Mubashshirxonning Afg'oniston podshohiga kuyov bo'lishi, uning o'g'li Nasrullohxonning esa Buxoro amiri Olimxonga kuyov bo'lish bilan bog'liq jarayon haqida qo'shimcha ma'lumot berishni so'ragan tinglovchilar ko'p bo'ldi. Bundan tashqari Mubashshirxon Taroziy hazratlari birlashtirgan turkistonlik qochqinlarning Afg'onistondagi dastlabki guruhida bo'lgan yetakchilari, sho'rolar hukumati bosmachi deb qoralagan, xorijdagi muhojir o'zbeklar esa Turkiston ozodligi kurashchilari deb bilgan Marg'ilonlik, xalq orasida esa Ko'r Shermat nomi bilan tanilgan Shermat boy, Madaminbeklar haqida ham eshitish tayyorlashimizni so'ragan mushtariylar bo'lmoqda. Biz ayni damda shu jarayonlar bilan yaxshi tanish hamda Taroziy hazratlariga qarindosh bo'lgan odamlarni qidiryapmiz, ma'lumot yig'ishda davom etyapmiz. Ayni paytda Mubashshirxon Taroziy haqida ham tanqidiy fikrlar bildirildi, jumladan o'zini Dusseldorfdan Murodbek deb tanishtirgan mushtari shunday sharh qoldirdi.
Taroziyning 2. jahon urushi yillarida nemis josuslari bilan hamkorlik qilgani ma'lum. Nemislar u kishiga sobiq bosmachi jangchilarini bir yerga to'plab Turkistonga harbiy hujum qilishsa, Hitler Sovet ittifoqini yengach Turkistonga tegmasligini va'da qilishgan. Ammo nemislarning urushda yengilishi ma'lum bo'la boshlagach, Afg'oniston hukumati hamma nemis va yapon josuslari bilan birgalikda ular bilan hamkorlik qilgan turkistonlik muhojirlarni ham mamlakatdan chiqarib yuborgan. Ammo bu haqda ham juda kam ma'lumot saqlanib qolingan. U kishining avlodlaridan so'rab bilish kerak.
Ozodlikning veb-saytida o'zini Dusseldorfdan Murodbek deb tanishtirgan mushtari qoldirgan sharhni eshitdingiz. Yana bir mushtari esa o'zini Qo'qon xonligidan Qo'rboshi deb tanishtirgan va o'kishi shunday sharh qoldirgan.
Bu insonlarning dinga qo'shgan hissasi balki kattadir, lekin davlatga foydasi bo'lmagan. Dini kitob o'qiyvermasdan omi xalqqa dunyoviy ilm berishga harakat qilish kerak edi. Ikkinchidan, bu insonlar xalq uchun emas, din uchun harakat qilgan. Xalqni emas, dinni himoya qilishgan. Agarda ruslar emas, arablar yoki afg'onlar bostirib kelganida bu odamlar quchoq ochib kutib olarmidi balkim. Lekin har doimgidek o'zbegimga mulladan aziz inson yo'q.
Ozodlikning internetdagi veb-saytida Mubashirxon Taroziy haqida qoldirilgan sharhlar mazmuni bilan tanishyapsiz. Ammo ushbu eshitishimiz Ozodlik orqali efirga uzatilgandan so'ng hamda uning matni veb-saytimizga joylangandan so'ng Ozodlikka 2 kishi telefon qildi. Bulardan biri o'zini Mubashirxon Taroziyning eng kichik kuyovi Fazliddin Yoqub deb tanishtirgan tinglovchi bo'ldi. Yana biri esa Taroziy hazratlarining nabiralaridan biriman degan Ravshanbek Mahmuddir. Bularning mulohazalariga o'tishdan oldin esa Mubashirxon Taroziyning biografiyasini qisqacha yodingizga solib o'tsak. Said Abu Nasr Mubashirxon Taroziy 1896-yilda, ba'zi manbalarga ko'ra 1886-yilda hozirgi Qozog'istonning Jambil shahrida tug'ilgan. U kishining Saidzodalar avlodidan ekani tarixiy manbalarda alohida urg'ulanadi. Mubashirxon Taroziy islomning tafsir, fiqh yo'nalishlari bo'yicha ilm olgan hamda arab adabiyoti bo'yicha katta ilmga ega bo'lgan. Arab, fors va turkiy tillarni mukammal egallab, keyinchalik umri davomida shu 3 tilda musulmon olamiga yoyilgan kitoblar hamda ilmiy maqolalarni yozgan. 20-chi yillar boshida o'qishi yozgan ilk kitob Qur'on va Nubuvvat, ya'ni Qur'on va payg'ambarlik deb nomlangan kitob edi. Bir yo'la ikkita til, turkiy va arab tilida yozilgan bu kitobni olim ilk bor o'zi imomlik qilgan Taroz shahridagi masjidlardan birida xalqqa o'qib bergani xotirlanadi. O'sha kezdayoq uning kitobi qo'lyozma shaklida tarqala boshlagan. Lekin keyinchalik hokimiyatga kelgan sho'rolar hukumatı ilk kunlardayoq boshqa islom olimlari kabi Mubashirxon Taroziyning ham kitoblarini musodara qilishni boshlagan. 1930-yillarga borib, uning din va millat yo'lidagi harakatlariga tamomila chek qo'yilgach, o'sha davrning aksar yetakchi olimlari kabi Turkistonni tark etib, Afg'onistonga ketishga majbur bo'ldi. U kishining tarix haqida bitilgan manbalardan birida bu davr shunday hikoya qilinadi. 1930-yilda Alloma Taroziy Buxoro orqali Afg'onistonga hijrat qilishga majbur bo'ldilar. U zotni Afg'oniston podshosi Muhammad Nodirshoh katta hurmat bilan kutib olib, odatdan tashqari Afg'oniston fuqarosi podshohlik devoni bosh mudiri deb e'lon qildi. Shuningdek, Afg'oniston adabiyot akademiyasi a'zosi va Afg'on qomusi hay'ati tahririga a'zo etib tayinlandilar deyiladi tarixiy manbalardan birida. Kamsonli tarixiy manbalar va ulamolar hikoyalaridan tushunilishicha, 3 ta tilda mukammal so'zlasha olgan va islomning ta'sir fiqh yo'nalishlari hamda arab adabiyoti bo'yicha chuqur ilmga ega bo'lgan Mubashirxon Taroziy sobiq sho'ro hukumatı ta'qiblari bo'yicha muhojiratga yuz tutgandan so'ng butun e'tiborini o'z ona yurti, o'sha vaqtda Turkiston deb nomlangan diyorga qaytish va uni sho'rolardan ozod qilishga qaratgan aytiladi. Misrda yashagan kezlarida u kishi oliy o'quv yurtlarida islom dinidan va Turkiston tarixidan darslar bergan aytiladi. Ayni paytda u kishi Misrdagi yirik bir kutubxonalardan birining rahbari ham bo'lgan. O'sha kezlarda u kishi yozgan 47 ta asar turli nashriyotlarda arab va fors tillarida chop etildi. Mubashirxon Taroziyning biografiyasidan qisqagina eshitdik. Endi esa o'zini ushbu olimning eng kichik kuyovi Fazliddin Yoqub deb tanishtirgan tinglovchi mulohazalariga o'tsak, Fazliddin Yoqubning ozodlikka yetkazgan xabarida maqolamizga qoldirilgan sharhlarda tilga olingan ikki jihat. Mubashirxonning Afg'onistondagi faoliyatiga oid ma'lumotlar bor. Mubashirxon Taroziy Afg'onistonda qisqa muddatga hibsga olingan va uning hibsga olinishiga oid jihatlarga to'xtalar ekan, ayrim mushtariylar uning 2-chi jahon urushi davrida Germaniya foydasiga josuslik qilgani haqidagi fikrlar ilgari surilgan edi. Demak, Fazliddin Yoqub tarixning ana shu davriga oid mana bu ma'lumotlarni ozodlikka yetkazdi.
Mubashirxon Taroziy, Alloma Mubashirxon Taroziy hazratlar to'g'risida eshittirish tayyorlabsizlar, juda xursand bo'ldik. Mubashirxon Taroziy to'g'risida ko'p ma'lumotlar bor edi, xabarsiz ko'pmiz. Ya'ni Afg'onistonda qamalgani to'g'risida ma'lumot yozmabsizlar, yo hech kim aytmaganmi bilmadim. Ya'ni 43-yil, 1943-yil bahor, aprel bo'lsa kerak, aprel oylarida siyosiy mahbus sifatida qamoq qo'yadi Afg'oniston hukumatı tomonidan. Qamoqqa olinadi Mubashirxon Taroziy hazratlari. Chunki 2-chi dunyo urushida Stalinni qo'li baland kelayotgandi olmonlardan, shuning uchun o'z ta'zigini Afg'onistonga o'tkazib, mujohidlarni barchasini qamashga ta'zik qilib buyruq beradi Stalin. Stalinni jo'natgan vakillari tomonidan Afg'oniston hukumatı ko'p mujohidlarni qamashga majbur bo'ladi. Shularning qatorida Said Mubashirxon Taroziy hazratlarini ham Lekin bu uzoq o'tirmaydi. Keyin Afg'oniston turmasidan chiqqandan keyin bu kishi Misr Arabistoniga ko'chib ketadilar. Afg'oniston hukumati podshosi yana saroyga kelishni tahlib qiladi turmadan chiqqanda, lekin rozi bo'lmaydilar.
Fazliddin Yoqubning ozodlikka yetkazgan xabar edi. Bu kishi Mubashirxon Tarozining eng kichik kuyovi ekanini aytadilar. Ayni paytda bu kishi veb-saytimizda bildirilgan sharhlarga javoban bir necha sharhlar ham qoldirgan. Keyingi eshitirishlarimizda bu kishi bilan alohida suhbatlar qurish niyatidamiz va tez orada ushbu suhbatlarimizni ozodlik to'lqinlarida sizga havola etamiz degan umiddamiz. Said Abu Nasr Mubashirxon Taroziy haqidagi eshitirishni efirga uzatganimizdan so'ng ozodlikka bog'langan yana bir tinglovchi esa o'zini allomaning nabiralaridan biri Ravshan Mahmud deb tanishtirdi. Ravshan Mahmudning so'zlariga ko'ra, taroziylar sulolasining bir bo'lagi hozir Toshkentda yashamoqda.
Mubashirxon to'ra u mana onamni xolalarini erlari bo'ladilar. Shu paytda ular o'ylanganlardan keyin ulardan bitta bola bo'lgan. Nasrullo to'ra. Endi bu 1900-yildan boshlandi. Shu vaqtlarda endi paranjiga qarshi ko'p kurashlar bo'lgan. Ular o'sha paytda o'sha joylarni liderlari bo'lganlar, masjidda imom bo'lganlar. Sovet hukumatiga ularga ko'p ta'zim ko'rsatgandan keyin masjidda ular katta bir juma masjidida ular katta bir taqa berganlar. Odamlarga e'lon etganlar, shu paranji nechmaylar Sovet yomon degan ma'noda-da. Yo Mubashirxon to'raga. Degan o'sha paytda 5 tami 6 ta Sovet askari jumaga kelib ularni olib ketmoqchi bo'lgan ekan qamoqxonaga. To'g'ri jumadan.
Nechinchi yilda bo'lgan bu ish endi?
1918mi, 17-yillarmi, shu yillarda. Sho'ro hukumati endi bo'yotgan vaqtlarda. Bo'yotgan voqealar. 5-6 ta odam kelgan. Bunda qarsa xalq u odam yaxshi ko'radi. Keyin qamoqqa ololmagan u vaqt. Bu odam ham jaz, aqlli odam bo'lgan. Agar uyga borsam, uyimdan biri to'rib ketadi deganda, keyin nasl o'zlarining kichkina o'g'illarini shu paytda yagona o'g'illarini olib nasllar to'rani. To'g'ri o'sha yerdan qochib ketishgan Afg'onistonga. O'sha vaqtda onalari qolib ketgan O'zbekistonda, Mubashirxonning ayollari, Nasrullohning onalari. Ular Afg'onistonga ketishga ancha-uncha harakat qilishgan onalarini olib kelishga, lekin bo'lmagan u olib kelish. Ya onam shu paytda aytib yuradilar, shu bizani qandoshimiz bor. Ular shu Amrohxonning kuyovi bo'lganlar. Endi shu paytda bir 5mi, 6 yoshi bor edim. Keyin meni xolam ham, butti xolam shu payt Sovet hukumati davrida bir katta lavozimda ishlardilar. Shu paytda bir aloqani tiklashga harakat qildilar. Bu aloqalar yo'q ketdi.
Ravshan Mahmud o'z bolaligi va umuman taroziylar avlodining Toshkent hamda Jambil shahri bilan bog'liq tarix haqida yana mana bularni so'zlab berdi.
Taroz degani o'sha yerda bir daryo bor. Taroz degan daryo. O'sha nomiga bular taroz yo'q ketishgan. Men tarix yetib beraman. Nima qanaqa uli borib qolishgan o'tga. Azlanni ular tegi Toshkentdan bo'lishgan.
Qanday qilib Jambilga borib qolishgan?
Bizani avlod ajdodlar yozda Jambilga borib o'sha yerda yashashadigan bo'lishgan, qishda Toshkentga kelib turishadigan bo'lishgan. Shunaqa bo'lib, ko'plari o'tib o'tiroq bo'lib qolishdi. Men oyimlar, onam onalari. Men yetib berarli yoshligimda onam va onalarning adalari mozorga borib bitta sandiqni kitoblarni olib, kitob, har xil boyliklarni olib, o'sha yerga kum qo'yishgan ekan. Bir kuni keladi, kerak bo'ladi bu kitoblar debdi. Keyin onam onalarining bellariga, endi o'sha paytda ular ham bir 3-4 yoshli qiz bo'lsalar kerak-da, tilla kamarga tilla qo'yib, Toshkentga jo'natib yuborganlar. Bir Toshkent kelib, Toshkentda sekin-sekin yashab, o'sha yerda anaqa yashab, keyin qolib ketishdi. Lekin odam Nasrullo to'ri, Mubashirxon to'ri to'g'risi juda ko'p odamlar biladi.
Bilarkan, chunki juda ko'p unaqa SMS ham keldi, telefon qilishdi. Ba'zi bir baxtli narsalar ham bo'ldi. Millat haqida, millat o'kishini millati haqida hozgina tortishuv bo'ldi. O'zbek bo'lmagan. Nasrullohxon, Mubashirxonlar o'zini millatini nima deb bilgan ular?
O'zbek deb bilishgan. Ular o'zbek, haqiqiy o'zbek bo'lishgan. Men ularning qarindoshiman, men jiyanlariman. Men Nasrulloh to'g'ri ham 6 oy ichida birga yashaganman. Meni Misrga chaqirganlar, qarindosh urug'chilik aloqalar o'rnatib, o'sha yerda 6 oy yashaganman. Lekin ular o'zbek emas deb biladi, to'g'rimi?
Ravshan Mahmud o'z bobokaloni Mubashirxon Taroziy haqida boshqa qarindosh urug'lardan eshitgan bilganlarini yaxshi xotirlab qolganini aytadi. Biz Ravshan Mahmuddan Mubashirxonning u qochib borgan kezda Afg'onistonda podshoh bo'lgan Nodir shohga, Mubashirxonning o'g'li Nasrullohxonning esa o'sha vaqtda quvg'inda bo'lgani bois Afg'onistonda jon saqlayotgan Buxoro amiri Olimxonga qanday qilib kuyov bo'lgani haqida so'radik.
U odam shunaqa kuchli odam ediki, Xudo tarafdan berilgan bir xudoni suyilgan bandasi bo'lgan-da odam ham bor. Inglizlar aytadi gifted deydi. Xudo bergan odami, Xudoga yaqin odam bo'lgani uchun u odam qanaqadir ko'zga tashlanadigan odam bo'lgan-da.
O'zi ham chiroyli bo'lganmi? Ko'rkam.
U odam ham kelishgan odam bo'lgan, ja unaqa chiroyli bo'lmaydi. Endi shu paytda soqol, shu soqol qo'yib, normalni yaxshi odam bo'lgan. Ja unaqa baqvat emas. Ilm bilan ko'p shug'ullangan uchun ilmiy odam bo'ladi.
Endi farishtalik deb qo'yadi-da, boshqacha aytsa.
Farishtalik, ha, farishtalik odam bo'lgan. Shunga ko'zga, shu shoh ko'ziga yaqin bo'lmagan, keyin men o'shandan keyin o'ylanmagan bo'lsa, men yo'ni bilmadim, bor, qanaqa bo'lgan yo'q.
Ha, yaxshi, yaxshi. A, Nasrulloh qanaqa qilib Amirolimxonga kuyov bo'lgan?
Endi shu paytda bunisini bilaman. Shu paytda ko'p mujohidlar, mujohidlar shu paytda Afg'onistonga yig'ilgan edi. Yig'ilgan edi, keyin
u odamlarni hammasini deyapsiz?
Chunki ular haqiqiy vatan sevadigan odamlar bo'lganda.
Ular o'zini mujohid deb biladi endi hammasi.
Mujohidin, mujohid deb bilardi shu o'zini. Bizning tilda ko'plar bosmachi deydi shu paytda, ifter vaqtida. Ular hammasi tarqoq edi. Ularni yig'ishga odam kerak bo'lgan, lider kerak bo'lgan. Hamma o'sha lider bo'lgani uchun ular o'zini Turkistonni, o'zini vatanini sevadigan odam bo'lgan. O'sha paytda Muboshirxon nima qilishlari kerak? Amirolxonning obro'lari ham katta bo'lgan o'sha vaqtda. Agar o'g'illarni o'ylantiradigan bo'lsalar, qizlariga. Odam o'sha paytda ko'p mujohidlar yipishlashi mumkinligini sezganlar. Keyin o'sha aslanni o'sha ma'noda vatan uchun, vatan uchun hamani birlashtirish uchun o'g'illarni Amirolxonga kuyov qildirganlar. Lekin hayotlari bir-biriga yoqishgan. Hayotlarida yaxshi yashashgan.
Nechinchi qizi bo'lgan u?
Amirolxonni shu paytda ikkita qizlari bo'lgan ekan. Birinchi qizlariga uylanganlar.
Ko'rganmisiz siz
o'g'ilni? Birinchi qizlariga. U ayolni ko'rmayman, u ayol ham 1970 nechinchi yilmi, 60 nechinchi yillardami qanaqadir kasal bo'lgan u ayolda. Vafot etganlar, u ayoldan ikkita qiz, bitta o'g'il qolgan. Hozir ham ular Misrda, Qohirada yashashadi. Ikkita qizlari turkiy tilli bo'yicha o'qishgan, ozgina o'zbekcha ham bilishadi.
Mubashirxon Taroziyning qarindoshlaridan biri ekanini aytgan Ravshan Mahmud bilan suhbatimizni tinglayapsiz. Ravshan Mahmud Mubashirxon Taroziyning o'g'li Nasrulloh bilan Qohirada ma'lum muddat birga yashagan. U o'z vaqtida ota bola Taroziylarni islom dunyosiga tanitgan xizmatlaridan biri. Qohiradagi eng yirik kutubxonaga rahbarlik qilgani va bu yerda dunyodagi eng nodir kitoblarni to'plagani haqida, shuningdek Mubashirxon Taroziy yozgan kitoblar haqida ham so'zlab berdi.
Bizdekani dadalari ham boshqargan, o'zlari ham boshqarganlar bor. O'zlari ham boshqarganlar. Ko'p mana bu universitetda dars berganlar. 3 universitet, Qohira universiteti, Shams dedi, o'sha ya'ni 3 shu Qohirada 3 katta universitet bor, o'shada berganlar. Rektorlari ham juda hurmat qilardi. Hurmat qilgani uchun meni chaqirgan edi rektori. Al-Azhar rektori 100,000 taniganlar uchun o'sha Al-Azhar rektori menga anaqa yozib bergan. Taklifnoma. Qohiraga, Al-Azhariga borib o'qishga. Nasrulloh to'g'ri menga aytib beradilar, u kitoblar 50 ta yaqin kitoblari chop etilgan, hammasicha qadrli kitob deyildilar. Lekin o'sha paytda yosh bo'lib bo'lganim uchun unaqa ko'p ahamiyat qilmagan ekanman. Lekin ular ko'p o'zlarini kundalik hayotlarini har kuni yozib yuradigan kundalik daftarlari bo'lgan. Ularni ko'rganman.
Nima yozilgan bo'lgan daftarlar?
Ko'rganman, lekin o'qimayapman. O'sha paytda shu kunlarda nima kechirgan, nima hayot kechirganlari haqida, hayotlarida nima bo'lgan to'g'risida har kuni yozib yurardilar. Bir yurarkanlar, men ko'rdimki, bir 50tacha 4 santimetrga qalin bo'ladi kitobcha, kitoblar. Qalinligida. O'shanda qalinligida bir 50tacha kitob turardi, uylardi. Bir so'raganda nima deganda aytganingizlar, bu o'sha adalarning qiblagoh derdilar. Qiblagohimni kundalik daftarlari. Endi shu paytda menga aytardilar-da, qani edi bir odam bo'lsa-ki, men shu kitoblarni beraverardim, ishlaydigan odam bo'lsa berardim, deydilar, bor.
Qani nimaga olmagansiz tayyor xazina?
Endi men o'sha paytda yosh bo'lganman, keyin ko'p yozuvlari arabcha bo'lgan. U kundalik o'qish uchun arabchani yaxshi bilish kerak. Bu odam arab, fors, 5-6 tilda, 5-6
tilda. G'arb tillaridan birortasini bilganmi?
Yo'q, uni bilmaydilar, fransuz, nasrlar to'g'ri bilganlar.
Ha, nasr.
Fransuz, arab.
U nechta tilda gaplashgan u?
Nasrulloxon to'ra 8 tilni bilib, 8 tilni ijod qilgan odam bo'ladilar. Fransuz, turkchani ham yaxshi bilganlar. Fransuz, turk, o'zbek, dari, fors tili. Shu paytda ko'p kitob o'qiganlar, yoshlarda o'sganlar. O'shaning uchun shu tillarni ko'p bilganlar bor. Lekin afsus qilarlarki, ingliz tilini bilmaganlarga bor.
Ravshan Mahmud xotiralar orasida Nasrulloxonga oid bo'lgan bir voqeani alohida tilga olar ekan, taroziylar muttasil ravishda O'zbekistonga intilib yashagani haqida xotirlaydi. Ravshan Mahmud xotiralarining biri esa Nasrulloxonning shaxsiyatiga aniq chizgilarni beradi.
U Nasrulloh to'g'ri juda o'zbek xalqini yaxshi ko'radigan odam bo'lganda, bir kuni ISR vaqtida delegatsiya kelgan ekan O'zbekistondan. Jaral Jo'rayev konsert bergan. Kim bordilar? Shu konsertga borganlar, lekin o'sha radio ayb ashli turgan ekanlar. Kim tushunmayapti, endi arablar tushunmaydi. Lekin muzikasini tushunadi, muzika bo'lgan shuni, lekin ma'nosini tushunmaganda nima to'g'risida ashlaydi ekan Sherali Jo'rayev. Shu odam chiqqan sahnaga Sherali Jo'rayev bilan birga, u ashlasini aytgan Sherali Jo'rayev. Bu odam tarjimasini qilganda misrlik Qohiradagi shu konsertda o'tirganlar yig'ilgan ekan. Bilmayman qaysi ashlasi bo'lgan, lekin yig'ilgan deb eshitgan edim. Shu narsani aytib berganinglar. 91-yilda bo'lganmi, 90-yil boshlari bo'lganmi, mashinali bo'lgan.
Mubashirxon Taroziyning qarindoshlaridan biri ekanini aytgan Ravshan Mahmud bilan suhbatimizni tinglayapsiz. Albatta, Mubashirxon Taroziy va uning o'g'li Nasrullohxon Taroziylar sobiq shurug' davrida xorijga ketishga majbur bo'lgan va xorijdan turib Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan, keyin esa musulmon diyorlarida qolib ilm qilgan hamda ilmi bilan nom taratgan ko'plab o'zbekistonliklardan biridir. Taroziylar oilasi xorijdagi o'zbekistonliklar orasida eng ko'zga ko'ringan vakillardandir. Avvalgi eshitirishimizda so'zlab berganimiz kabi, Mubashirxon Taroziydan musulmon davlatlarida qayta va qayta nashr etilgan diniy, tarixiy va adabiy mavzularda bitilgan 47 ta asar qolgan. Bundan tashqari, bugun uning yaqinlaridan eshitganingiz kabi, bu kishining o'ta nodir ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kundaliklari ham bor. Mubashirxon Taroziy 1977-yil 21 fevral oyida 83 yoshida Qohirada vafot etgan. Uning ikki qizi va bir o'g'li ayni damda Qohirada istiqomat qilmoqda. Shuningdek, Saudiya Arabistoni, Amerika va Germaniyada Mubashirxon Taroziyning boshqa qarindosh urug'lari ham istiqomat qilayotgani aytiladi. Ozodlik ayni damda Taroziyning farzandlari bilan bog'lanib, ulardan ma'lumot olishga urinmoqda. Ular bilan suhbatlasha olsak, ushbu suhbatlarimizni bundan buyon internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin bo'ladi. Biz o'zbekistonlik musulmonlarga ilm bergan va ularning hayotida chuqur iz qoldirgan, shuningdek, o'zbekistonlik musulmonlar nomini dunyoga tanitgan ahli ilmlar haqida imkonimiz qadar xotirlashga va ma'lumotlar yig'ishga harakat qilyapmiz. Said Abu Nasr Mubashirxon Taroziy haqida to'plaganimiz bir hovuchgina ma'lumotlarga qo'shimchalar bo'lsa, marhamat Ozodlikka bildiring. Bizga maktub yozing, ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, isakvabi@arifyarel.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling +422 221 123 437 +420 608 549 460. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Endi navbat ozod javob eshitirishiga. Eshitirishning bu sonida Toshkent shahrida qayddan o'tishga oid savollar javobini tinglashingiz mumkin. Marhamat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir bo'yvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bu sonida Toshkent shahrida doimiy propiskaga ega bo'lmagan holda yashash, ishlash, tadbirkorlik bilan shug'ullanish tartib-qoidalariga to'xtalamiz.
Toshkentda propiskasiz yashash mumkinmi?
Bu savol bilan Ozod javobga xorazmlik Nigina Skype orqali murojaat qildi. Savolga javob bergan Toshkent shahri Bektemir tumani ichki ishlar bo'limining pasport bo'limi xodimiga ko'ra, Toshkentda 3 kun mobaynida propiskasiz yashash mumkin.
Qonunga ko'ra, mamlakat hududida doimiy yashash joyidan boshqa joyga borganda 3 kundan 6 oygacha davrda vaqtincha ro'yxatdan o'tish shart. Shu jumladan, Toshkent shahriga viloyatdan kelganlar 3 kun ichida hech qanday muammosiz yashashlari mumkin. 3 kundan oshsa, vaqtincha ro'yxatdan o'tish kerak,
dedi o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi.
Toshkentda propiskasiz ishlash mumkinmi?
Bu savol Qoraqalpog'istonning To'rtko'l shahridan email yozgan Shomrodni qiziqtirmoqda. Toshkent shahar Mehnat, Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatlardan kelgan va propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar Toshkent shahrida cheklangan ko'rinishda ishlash imkoniga ega.
Toshkent shahar hokimining 51 sonli qarori bor. Shunga ko'ra, bozorlardagi byurolar yana bir martalik ish bilan ta'minlash markazlarida ro'yxatda turib, ichki ishlardan guvohnomani olib, mehnat birjasidan guvohnomani olib ishlashi mumkin. Bunda propiska so'ralmaydi. Ular bir martalik ishlash mumkin bo'lgan joylarda, masalan, qurilish tashkilotlarida ishlashlari mumkin.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz boshqarma xodimi mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi manbalarimizga ko'ra, poytaxtda propiskasi bo'lmagan fuqarolarning shaxsiy mashinalarida kirakashlik qilishi, bozorlarda sotuvchi va aravakashlik qilish holatlari ko'plab kuzatiladi. O'zbekistonning amaldagi qonunlari, jumladan Mehnat kodeksiga ko'ra, Toshkent shahrida vaqtinchalik propiska qilingan fuqaro davlat tashkilotlarida ham ishlash huquqiga ega bo'ladi.
6 oyga vaqtinchalik propiska qilingan fuqarolar biror tashkilotda 6 oylik shartnoma bilan ishlashi mumkin. Bu vaqtinchalik shartnoma bo'ladi. Fuqaro propiskasining muddatini cho'zdirgach, mehnat shartnomasini ham cho'zdirish mumkin. Lekin vaqtinchalik propiskasi bo'lmagan fuqaro Toshkentdagi davlat tashkilotlarida ishlashi mumkin emas.
Dedi boshqarma xodimi. Suhbatdosh vaqtinchalik propiska bilan nufuzli tashkilotlar, jumladan bank, moliya yoki huquq-tartibot idoralariga ishga joylashish imkonsiz ekanligini ham yashirmadi.
Endi vaqtinchalik propiska bilan ishlashni Mehnat kodeksi zabret qilmasa ham, bank, moliya doimiy propiskasi borlarni ishga olishni ma'qul ko'radi. Endi bu yerda tashkilotning rahbariga bog'liq ishga olish yoki olmaslik.
Dedi Toshkent shahar Mehnat, Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi.
Toshkentda propiskasiz tadbirkorlik qilish mumkinmi?
Twitter orqali savol yo'llagan Abu Abdulloh Toshkentda tadbirkorlik qilish masalasi bilan qiziqdi. Toshkentda firma ochish uchun doimiy propiska bo'lishi shartmi deya savol yo'lladi Abu Abdulloh. Toshkent shahar Yunusobod tuman soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, poytaxtda biror firma ochish, ya'ni yuridik shaxs maqomiga ega bo'lish uchun doimiy propiska talab qilinadi.
Toshkentda propiskasiz prava olish mumkinmi?
Namanganlik Sherzod ismli talaba yigit Facebook orqali savol yo'llab, haydovchilik guvohnomasi bilan bog'liq mavzuni tilga oldi.
Men hozir Toshkentda o'qiyman, darsdan keyin pravaga o'qimoqchi edim, lekin viloyatdan kelganlar Toshkentda pravaga o'qishi mumkinmi o'zi? Keyin o'zi bizga bu yerda prava berishadimi? Iltimos, mana shu savollarni bir o'rganib ko'rsangizlar.
Deya so'radi Sherzod. Toshkentdagi vatanparvar haydovchilik maktablaridan birini o'zini tanishtirmagan bo'lim mudiriga ko'ra, viloyatdan kelganlar poytaxtda haydovchilik kurslarida o'qishi mumkin.
Bu yerda vremenniy bilan o'qisa bo'ladi. Toshkentda o'qiydi.
Agar vremennisi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa GAI registratsiya qilmaydi. Biz-ku avuramiz. GAI uni tekshiradi, pasportizatsiyada chiqarib yuboradi, shunisi bordi. Uni biz ana qilamaymiz, biz olishga olamiz, lekin GAI xodimlari uni tekshirishadi-ku. Unda yo'q deyshadi. Pechatli vremenniy kerak. Lekin Toshkentda ekzamen topshira olmaydi. Ekzamenni o'sha doimiy qayd qilingan joyda topshiradi. Qayerda propiskasi bo'lsa, o'sha yerda topshiradi.
Toshkentlik qizga uylansam, propiskaga ega bo'lamanmi?
Toshkentda o'qiyotgan Samarqandlik Nodir ismli talaba ozod javobga quyidagicha savol yo'lladi.
Men hozir 4-kursda o'qiyapman. Kursdoshim toshkentlik qiz bilan yaxshi ko'rishamiz, turmush qurmoqchimiz, lekin men bir narsani bilmoqchi edim. Agar unga uylanadigan bo'lsam, menga Toshkent propiskasini berishadimi?
Deya so'radi Nodir. Toshkent shahri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi pasport bo'limining xodimi bu savolga ha deb javob berdi.
Qonunlarimizga ko'ra, rasmiy nikohdan o'tgach er-xotin bir-birining uy joyiga doimiy propiska qilinish huquqiga ega. Pasport tizimi to'g'risidagi nizomda ham xotin faqat erining uyiga propiska qilinsin degan joyi yo'q. Er-xotin o'zaro kelishib, kimning uyiga propiska qilishini hal qiladi va qonun bunga monelik qilmaydi.
Dedi pasport stolining navbatchi xodimi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar to'g'risidagi qonunga ko'ra, er-xotin rasmiy nikohdan o'tgach kamida 1 yil birgalikda yashagandan so'ng doimiy propiska olish huquqiga ega bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va plus 420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.